pinta pasado, crea futuro, entra na súa fase final en Fene as persoas participantes na iniciativa de recuperación da memoria histórica. Están a pintar xa o mural conmemorativo na pista de Fonte do Campo en Fene. Acompáñanos os coordinadores da iniciativa, Laura Bouza, John Thompson, e unha das participantes, Aitana. Bos días.
Bos días, Quique.
Bos días.
Laura, cal é o significado do mural situado na Fonte do Campo en Fene, na estrada que vai a Neda? Explícanos o conceptualmente que representa.
Bueno, conceptualmente este mural intenta resumir un pouco todas as ponencias que tivemos ao longo dos 15 días da creación dos bocetos. Entón, o mural se empeza a leer de esquerda a dereita, como a lectura occidental, empeza o mural con Alexandre Bóveda levantando esta Estatuto de Galiza. Ese estatuto ten un disparo que simboliza a súa morte polas súas ideas políticas. Despois, a segunda imaxe que aparece como en perspectiva lá no fondo, iluminando a Torre de Hércules, non? Que tamén representa esa luz de cando estaban os presos no cárcere, esa represión, pero bueno, tamén ten un pouco de esperanza esa Torre de Hércules. Logo seguimos cunha muller, Mariña, que ten unha gamela ou buceta en riba da súa cabeza, que representa esa loita das mulleres que quedaban soas cando seus maridos tiñan que emigrar, irse, ou bueno, a ver, ídeme contando tamén, axudándome, que tamén coñecedes toda a historia. En riba da cabeza está a buceta, e dentro da buceta están pois uns grelos, bueno, a súa comida do día a día. Aparecen tamén esos homes que escapaban pois dende Coruña coa bandeira anarquista. Logo, se non lembro mal, aparecen tres figuras que representan tamén a bandeira republicana, que están rompendo unhas cadeas. Logo seguimos con un bosque. Ah, non, de fondo tamén está a aldea de Montecubeiro ardendo, de cando veu Fernando Souto. Sarille, verdade, que tivemos tantas ponencias que xa teño un... logo aparecen eso, as mulleres, esas figuras que representan a bandeira republicana. Logo un bosque coas foxas. E logo, por último, aparecen uns obreros que representan a loita obrera, e os nenos correndo, esa esperanza do futuro. Esa sería a lectura do mural.
John, estás satisfeito do desenvolvemento do proxecto Pinta Pasado, Crea Futuro?
Sí, estou moi satisfeito. Tivemos un grupo de rapaces fantástico, comprometidos todos, viñeron pues casi todos os días, participaron, debateron, e logo pois se crearon, ¿no? Algúns son artistas, saben debuxar, entón pois os debuxos que van a aparecer no mural son seus, e logo outros que non saben debuxar, mas contribuíron ás súas ideas, non? E logo tamén pois están a pintar agora, non? Participan como a min un pouco, non? Que eu tampouco sei, son artista, non sei debuxar. Pero eso que contribúen coas súas ideas que tiraron das ponencias, das conversas que tivemos ao longo destas dúas semanas, non? Entón sempre o que máis o que primaba neste proxecto era o proceso, non o produto final, non? O produto final eu creo que vai ficar moi moi lindo, mas o que realmente vai restar é a experiencia das tres semanas dun traballo de equipa, que eu creo que foi realmente frutífero. Coñecémonos ben todos, e eu espero que esta experiencia se repita e con máis implicación dos institutos e dos profesores.
Aitana, ti como participante, que che pareceu máis relevante das sesións da iniciativa, dos poñentes e das testemunhas que pasaron pola Casa da Cultura de Fene?
Eu creo que o que máis aportoume a min e co que me podo levar unha gran importancia é que me aportou competencias que van a ser moi importantes na miña vida, tanto actualmente, ahora na adolescencia que estou, tanto como no futuro próximo. Vai me servir tamén moito para que eu me quero dedicar. Eu creo que unha cousa que se debería de levar aos colexios para que se desenvolvese ao longo de todo o curso e os alumnos poidesen participar máis nestas actividades, xa que son realmente importantes, a mí me lo parecen. Son moi divertidas, son moi dinámicas. É outra maneira de aprender historia cos nosos bisavós, con xente que viviu desde primeira persoa todo o tema da guerra, ou que teñen familiares que o viviron, yo contan. Eu creo que é algo que nos fai moita falta a todos.
Dis que che vai servir para o que te vas dedicar, e a que te vas dedicar?
Eu quero ser profesora.
De algunha materia en particular ou en xeral?
Sí, gustame moito a música, pero me valdría de calquera cousa.
Moi ben, Laura, foi moi participativa a realización do deseño do mural.
Completamente participativa. Todos os deseños que aparecen neste mural foron, bueno, se decidiron de forma asamblearia, de feito, non foi traballo en equipo. Os que non tiñan competencias en debuxo e pintura aportaban coas súas ideas e outros facían os bocetos, pero todo o resultado final que hai foi desas discusións, conversas, completamente. Eu penso que foi, para min, un dos traballos máis participativos que fixen dentro da área das Belas Artes, porque aparte que o traballo de artista sempre remata sendo individual, solitario, e isto todo o contrario.
John, entón, pensas que se están a cumprir os obxectivos que vos plantexabades inicialmente con esta iniciativa, con Pinta Pasado, Crea Futuro?
Eu creo que sí, casi o 100%, non? É certo que no canto de bueno, temos 6 rapaces inscritos e logo, pois, 4 persoas máis da nosa idade. Sería mellor que tivésemos máis rapaces, non? Eu creo que foi porque isto é novo, non se divulgou bastante. E eu creo que é unha pena, porque eu creo que hai moitos rapaces que neste momento, pois, o que sei, están indo á praia, mas pasar 3 horas desde as 10:30 até 1:30 participando, pois estarían encantados. O que pasa é que non se transmitiu bastante o que íamos facer, non? Que entón, pois, pero bueno, como primeira experiencia, eu creo que foi un éxito, non? De volvérmolo facer, pois será cada vez máis.
Aitana, e a ti personalmente que che resultou máis produtivo? As sesións teóricas sobre a Segunda República e a ditadura, ou a traducción deses contidos da reflexión sobre esas épocas á hora de leválos a un deseño artístico?
Pois eu creo que me aportaron bastantes cousas os dous apartados do curso, xa que eu teño familias que recolleron a súa casa fuxidos. Ao meu bisavó tocoulle no bando de Franco, aínda así, como tiña veciños que eran moi boas persoas con el, pois os collía e os coidaba. E logo a parte artística, eu creo que me aportou tamén moito, porque eu non sei dibuxar, pero xunto con meus compañeiros e xunto con Laura e John, pois eu creo que poden mellorar un pouco en ese aspecto. E logo tamén porque en vez de ser cerrado, estar ti só, pois, investigando ou dibuxando calquera cousa, aquí podes preguntarlle aos poñentes sobre as cousas que se te apetezan preguntarlas ti, inquietudes que teñas, e debatir cos teus compañeiros ideas que ti teñas para poder melloralas.
Laura, foi difícil conxugar diferentes estéticas, distintos pensamentos para elaborar un único deseño dun único mural?
Claro, é que a nivel de creación eu era un pouco o medo que tiña, non? Que non quedara como un collage, un corta e pega de distintas ideas, de conceptos, e que fora desagradable estéticamente. Pero, bueno, ao final conseguimos entre todos buscar unha estética tirando hacia realista, pero non, porque logo tamén estivemos vendo exemplos, non, de carteles da Guerra Civil, da Segunda República. Vimos tamén exemplos de muralismo mexicano, e máis ou menos saíu unha estética realista, sin tirar nin hacia o manga, nin que entre todo, a ver, sí que é secuencial, o mural lo ves, sí que é narrativo, e demais, pero ao final, coas cores, como estamos unificando cos fondos e demais, eu penso que está creando un resultado que non dais esa sensación de colás, de... Non sei, o mellor eu xa non estou sendo obxectiva, porque como levo dende o principio aquí, non sei que opinan o resto dos compañeiros estéticamente, que lles parece o resultado.
A ti, John, que che parece estéticamente?
Pois a min pareceme moi 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 estético, non? Eu creo que os rapaces teñen moito talento, non? E de feito, creo que hai moito moito talento que non se está a aproveitar. Rapaces que teñen moitísimo potencial, é que, bueno, esta experiencia era unha maneira de que se desvelase, non, ese potencial, que pudesen leválo a cabo, non? Entón, fiquei realmente abraiado coas imaxes que se produciron. E sí, eu penso que é unha narración que comeza ca segunda, incluso cronolóxica, non? Que comeza ca Segunda República, o réxime franquista, e logo, pois, cara ao final, a loita obreira, e aquí, pois, cando veu Suso Díaz, suxeriunos que puxésemos unha bandeira roxa para que se especificase que era unha loita de esquerda dos obreiros, e logo ao final, pois, uns nenos que aprenden de toda esa narración e van correndo cara ao futuro, correndo con optimismo, non? Entón, que queríamos transmitir unha mensaxe optimista, non? Que o aprendizaxe da historia leva a un bon paradoiro, non?
Entón, o arte urbano, neste caso, relacionado coa memoria histórica, co golpe de Estado de 1936, coa represión, coa ditadura, é unha especie de terapia social.
Eu creo que sí, sobre todo, bueno, sabemos que este goberno, este, bueno, réxime no que vivimos, o do 78, non se está a ocupar desta cuestión. Entón, hai xente que sufriu verdadeiras atrocidades e que o Estado, digámolo sinceramente, considera-os unha especie de vergoña, non querer recoñecelos, entende? Sobre todo o goberno que temos agora, non? Que non nin sequera dá cartos para que se exhuman os restos, non? E España é o segundo país do mundo detrás de Camboya, con maior número de desaparecidos en foxas comuns, non? Entón, xa que as autoridades non se ocupan deste asunto, pois ten que ser a esquerda, non? E a esquerda, eu creo que tamén ten algo de culpa nesta cuestión de non saber atraer a xente nova. Entón, eu estive no acto de San Simón este fin de semana pasado e non había xente nova. Entón, entre xeracións estáse mantendo a memoria. O que pasa é que a esta cuarta xeración a que pertence a Aitana, pois está máis afastada. E se non teñen familiares directamente implicados, se non teñen profesores que lles transmitan a empatía ou a necesidade deste coñecemento, corremos o risco de que isto se esqueza. Entón, pois, desde a esquerda temos que crear oportunidades para que os rapaces sexan axentes, sexan protagonistas neste proceso.
Cando un pinta na rúa está habitando o espazo público de outro xeito, son palabras dun artista e docente arxentino, Aitana. Como pasaredes, ti e os rapaces e rapazas que estades participando neste proxecto, como pasaredes por diante de Fonte do Campo a partir de agora, a ver ese mural ali pintado?
Eu creo que pasaremos con moito orgullo, porque a fin de contas fixemos un traballo entre todos, un traballo común, saindo das dinámicas do colexio, que sempre a fin de contas ti te estudas unha cousa para un exame, a contas no examen e xa os dous ou tres días se che olvida. Isto eu creo que ao cambiar de dinámicas e de maneira de traballar vamos a recordalo. E ao pasar por aí recordaremos esta experiencia tan bonita pola que hemos pasado.
Laura, tedes previsto un acto de inauguración do mural oficial. Cando vai ser?
Vai ser o seguinte venres, que venres dixéramos 29, ás 8 da tarde na Fonte do Campo, donde está o mural.
Aitana John Laura, o século XXI ve como cambia a estética das cidades a pasos axigantados. Atrás quedaron os edificios grises e o formigón. Agora as rúas énchense dun estoupido de cores, fundamentalmente a través do arte urbano que se apropia dos espazos e o reinventa. Noraboa por esta iniciativa. Pinta pasado, crea futuro. Moitas grazas.
Gracias.
Gracias.